Gimahal o mingaw kita ni President Monson. O gimahal o gipaluyahan nato si President Nelson. Adunay special ngilo na si President Nelson sa akong kasing-kasing. Sa bago pa kong amahan, ang gamay na mong anak, 5 anyos pa, yulig ikan sa eskwela o sa kaadlaw o nangutan na sa iyang mama. Kung sa'y trabaho ni Papa, may pasabot ang bata nga naglalis ang iyang mga classmate bahin sa mga trabaho sa ilang mga papa. Mingon ang usa nga ang iyang papa dako-dako sa city police. Samtang mapagarbong mingon ang usa ka bata nga ang iyang papa dako-dako sa kumpanya. Sa dihang gipangutana nga akong anak bahin sa iyang papa, mingon siya, nagtrabaho si papa sa opisina sa computer. Dayon nakabantay nga wala kayo makadaig ang bag-o niya mga higala, midugang siya, inoon, ang akong papa mao'y dako-dako sa universe. Tingali, mao kadto ang nakaundang sa istorya. Ginan ako akong asawa, panahon na nga matudloan nato siya sa plano sa kaluwasan o kung kinsay gitahasan ini. Diyang gituduan namo ang among mga anak sa plano sa kaluwasan, milambo ang ilang gugma sa langit ng amahan o sa maniluwas. Samtang nakatpon sila nga plano kini sa gugma. Ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo nagsintro sa gugma sa amahan o sa manuluwas o sa atong gugma alang kanila o sa usag-usa. Mingon si Jeffrey R. Holland, ang unang dako nga sugo sa tanang katahangturan mao ang paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing gahom na huna ug kusog. Mao kana ang una ug dakong sugo. Apan ang unang dako nga kamatuoran sa tanang hangturan mao nga ang Dios naghigugma kanato sa tibok niyang kasing-kasing gahom na huna ug kusog. Kana nga gugma mao ang pundasyon nga bato sa kangturan ug kini maanaa sa tukuranan nga bato sa atong inadlaw nga kinabuhi. Isip pundasyon nga bato sa atong inadlaw nga kinabuhi, ang tiunay nga gugma mao'y rekisito sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Mitudlo si Propeta Mormon, busang akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo nga ito samahan uban sa tibok kusog sa kasing-kasing, nga kamuunta mapuno ini nga gugma din siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Ang gugma sa pagkatinuod, ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga moserbisyo. Nahibalo sila nga ang pagserbisyo usa ka ekspresyon sa tinuod nga gugma o sa pagkisa nga gihimo nila sa bunyag. Bisan unsay ilang kuling sa simbahan o tahas nila sa komunidad, batio nila ang bugtong tinguha sa paghigugma o sa pagserbisyo sa Ginoo o sa usag-usa. Ang tinuod nga mga disipulo, malipay nga mapasaylo. Nasayod sila nga ang pag-ula sa manluwas, mulimpyo sa tanang sala o kasaypanan sa matag-usa kanato. Nasayod sila nga ang kantidad nga iyang gibayad, presyong gibayad para sa tanan. Espirituhan ng mga buhis, balayranan, galastuhan, o bayad sa konektado sa sala, kasaypanan mga sipyat, tanan kini apil niini. Ang tinuod nga mga disipulo, dali nga mapasaylo o dali nga mga yugpasaylo. Minahal ko mga kaigsoonan, kung naglisod ka mo pagpangita o kaligon sa pagpasaylo, ayaw huna-hunaa kung unsay nabuhat sa uban diha ninyo. Apan huna-hunaa unsay nahimo sa Ginoo kaninyo. O makaplaga ninyo ang kalinaw diha sa makatubos ng mga panalangin sa pag-ula. Ang tinuod ng mga disipulo malipay ng mutugyan sa ilang kaugalingon nato sa Ginoo. Uban sa kalinaw sa ilang kasing-kasing mapaubsanon sila o matugyanon tungod kay sila nahigugma kaniya. May pagtuo sila sa hingpit nga pagsunod sa iyang kabubuton. Dili lang sa unsa iyang gihimo apan kon unsa ang ugkanusak. Ang tinuod nga mga disipulo na hibalong ang tinuod nga mga panalangin dili ang unsay ilang gusto apan kon unsay gusto sa Ginoo alang kanila. Ang tinuod nga mga disipulo naghigugma sa Ginoo kaysa kalibutan ug makanunayon ug dili matarog sa ilang pagtuo. Padayon sila ligon di sa mausabon nga ug makalibog nga kalibutan. Ang tinuod nga disipulo malipay nga maminaw sa tingog sa espiritu ug sa mga propeta ug sa dili sila dili malingya sa mga katingog sa kalibutan. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga manaa sa balaang mga dapit ug malipay nga mahimong balaan sa mga dapit diin sila nagbarog. Bisan asa sila mo adto, Idala nila ang gugma sa Ginoo ug kalinaw ngadto sa kasing-kasing sa uban. Ang tinuod nga mga disipulo malipay nga musunod sa mga sugo sa Ginoo ug musunod sila kay gihugma nila ang Ginoo. Samtang mahigugma ug mutuman sila sa mga sugo, mabag-o ang ilang mga kasing-kasing ug sila mismo mausab. Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Ako nakatunan ang tiunay nga gugma gikan sa akong inahan. Dili siya membro sa simbahan. Usa ka adlaw, daghang tuig ang milabay, may bisita ko sa akong mama nga nag-anto sa kanser. Nasayod kong mamatay na siya. Apan nabalaka ko sa iyang pag-antos. Wala ra ko'y gisulti, apan nakaila kaayo ko siya. Nakaila kaayo siya kanako og miingon siya. Ako nakita ang imong kabalaka. Dayon sa akong katingala, sa nagkurong nga tingog, iyangyo siya nako. Pwedeng tuduan ko nimo unsa ang pag-ampo. Gusto ko mag-ampo para nimo. Nasayod kong sugdan kini sa mahal nga langitong amahan, apan unsa may isulod nako ni ana. Samtang nagluhod ko tupad sa iyang hindaanan, nag-ampo siya para nako. Akong gibati ang gugma nga sukad wala pa nako mabatsagi. Yano kadto, tinuod, tiunay nga gugma. Bisan wala siya mahibalo sa plano sa kaluwasan, naa sa iyang kasing-kasing personal nga plano sa gugma, ang plano sa gugma sa inahan para sa iyang anak. Anaa siya sa kasakit na limbasog aron lang makaampo. Dili kayo na ako madungog ang iyang tingog, apan akong gibati ang iyang gugma. Hinunun kong laguna-una, sa unsang paagi ang tao nga anaa ni ana nga labihang kasakit, makaampo para sa uban. Siya ang nanginhanglan. Dayon may abot ang tubag na tinaw sa akong huna-huna, tiunay nga gugma. Higugma kaayo ko niya, nga gikalimta niya ang iyang kaugalingon sa pinakalisod niyang gutlo. Higugma ko niya, labaw pa sa iyang kaugalingon. Karon mahal ko mga isuon, dili ba maokin niya ang gihimo sa Ginoo? Siyempre, sa mahangturon o mas lapad niya panlantaw, napantaliwala sa grabe niyang kasakit sa tanaman niya itong gabi una. Siya ang kinahanglan o tabang, kaya nag-antos sa dili na ito manahuna o masabtan. Apan sa katapusan, gikalimta niya ang iyang kaugalingon ug nag-ampo alang kanato hangtod nga iyang nabayaran ang tibuok kantidad. Giunsa niya kini paghimo tungod kay sa iyang tinunay nga gugma alang sa amahan nga may padala kaniya ug alang kanato. Ang amahan ug kita iyang gihigugma labaw pa sa iyang kaugalingon. Gibayaran niya ang butang nga wala niya mahimo, gibayaran niya ang mga sala nga wala niya mabuhat. Ngano? Tiunay nga gugma. Kay nabayaran ang tibuok kantidad, may katungod siya nga mutanyag kanato sa mga panalangin sa unsa iyang gibayaran kung kita maghinulsol. Nganong gitanyag niya kini? Again, tinuod, tiunay nga gugma. Ang tiunay nga gugma mao ang tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Mayingon si President Thomas S. Monson, inaot nga magsugod kita karon. Ni aning adlaw sa pagpadayag og gugma ngadto sa tanang mga anak sa Dios. Sakop man sa atong pamilya, atong mahigala, mga kaila o dili kaila. Sa atong pagbangon matag buntag, atong hukman ang atubangon kini uban sa gugma ug kaluoy. Sa bisan unsay moabot sa atong dalan mga kaigsoonan, ang Hebreo ni Kristo ibanghilyo sa gugma. Ang pinakadako nga sugo mahitungod sa gugma alang kanako. Mahitungod kining tanan sa gugma. Gugma sa amahan, kinsa may sakripisyo sa iyang anak. Alang ka nato, gugma sa manluwas, kinsa may sakripisyo. Alang ka natong tanan. Gugma sa inahan o amahan, kinsa may hatag sa tanan. Alang sa ilang anak. Gugma ni atong kinsa mapasaylo sa tanan o sa kanunay. Gugma alang ni atong muhatag o labaw pa kaysa ilang nadawat. Akong gimahalang ako lang itong amahan. Akong gimahalang akong manluwas. Akong gimahalang ebanghelyo. Akong gimahalang simbahan. Akong gimahalang akong pamilya. Akong gimahal kining talagsa akong kinabuhi. Alang ka na ako, mahitungod kining tanan sa gugma. Unta kining adlaw sa paghinumdum sa pagkapanaw sa manluwas. Usa ka adlaw sa spiritual nga pagbag-o sa matag-usa kanato. Unta kining adlaw mao'y sinugdanan sa kinabuhi nga puno sa gugma. Ang pundasyon nga bato sa atong inadlaw pagpakabuhi. Unta ang atong kasing-kasing mapuno sa tiunay gugma ni Kristo. og tinuod nga timaan sa matag tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.